Zināms, ka ieradīsies, visi ir ieradušies, ir kaut kāds nav varam sākt no sevi. Par darbu kārtību. Nav jautājums par darbu kārtību. Pirmais jautājums mums ir starpties. Nevis tāpēc, ka kaut kas slēpjams, bet tāpēc, ka līdz balvu pasniegšanai, kā vienmēr mēs to nesakām. Ja? Lūdzu, par piedāvātu darbu kārtību par. Paldies pret. Atkuras vienam deputātam nepiedāvātu klausīšanai. Darbu kārtību apstiprināt. Tad par pirmo jautājumu mēs aicinām prieviešam, ja?
Es nepiedalīšos šeit.
Tā, kolēģi, par 2015. Gadu lielāko nodokļu maksātāju godināšanu. Jautājums apspriests ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, prieviešams.
Jā, ekonomikas nodaļa sadarbība ar finanšu nodaļu sagatavojas informāciju kopējas materiāls par 2015. Gadā. Samaksātajām lielākajām summām, nespūst pusētām uzņēmumiem un par nodarbinātiem, kuri deklarēt Ventspils pilsētā. Nominācijas ir tādas pašas, kā priekšējā gados, pozicionāli 9 nominācijas. Un šogad ir papildus ir 2 jaunu vienu nomināciju. Tas ir IKT nozarē, ir lielākais nodokļu maksātājs informācijas komunikācijas tehnoloģijas nozarē, un otrais lielākais nodokļu maksātājs informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarē. Tas ir saistīts ar to, ka 2014. Gadā beigās decembrī tika pieņemts Ventspils pilsētas. Tas ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas strateģiskā programma līdz 2020. Gadam. Un izteiks arī tādreiz viedoklis, ka būtu nepieciešams tādā nozarē, kā informācija komunikācija tehnoloģija, tā arī atbalstīt un atzīmēt vēl, kas man dotu maksātājās.
Nu, lūdzu. Saprot, ka visi ir izvērtēti un tāds tie rezultāti ir, jā. Ja nav nekas būtisks, ko piebilst, tad varbūt kādi jautājumi dzīvotājiem. Nav jautājumi, kāds vēl sasteikties, nevēlas. Lūdzu, kolēģi, kā piedalātu lēmu par par. Paldies, lai mums ir pieņemts. Aicinam, lai mums.
Un no sastāvā ar ministri kabineta noteikumiem un saskaņā arī ar centrālās finanšu CFLA līguma aģentūras prasībām un darbības programmas prasībām jābūt ir sadarbības līgumam starp pašvaldību un tinku un investīcijas attīstības aģentūru. Šeit ir rekomendējums par atbalstu, tas sniegšana inkubatoram, kādi ir sasniedzami rādītāji, kādi ir sasniegt šajā periodā, kādi ir pienākumi aģentūrai un pašvaldībai.
Vai šādi līgumi ir vienādi visām sakrāmiešanām?
Nav
saturiski viņi arī.
Saturiski, es domāju, ka cik es esmu informēts un skatījies, viņi ir vienādi, bet paraugu tipēt līgumus nebija apstiprināts. Tādēļ, kā tās ir dupusies sarunās ar pašvaldību.
Šīs sarunas bija tiešas ar investīciju attīstības aģentūru, ko pārstāv. Šī gadījumā ir runa, ka mēs vadījāmies pēc tās pieredzes, kāda ir klīčinējā inkubatorā. Tā šis klīčins arī.
Un vēl var piezdos, ka tad, kad visi šie līgumi būs parakstīt visām pašvaldībām ar Latvijas investīcijas attīstības aģentūru, tad tikai CFLA slēgs līgumu ar Latvijas investīcijas aģentūru par finansējumu saņemšanu. Ja ne, tad tā pašvaldība, kad būs pēdējā, bremzēs arī vispār nav
šeit. Lūdzu vēl jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēl izteikties? Nedaudz, ka vēl mums vajag lūdzu sāk. Paldies, lai mums pieņemt. Par nekstu mērķi un zemes dobalā kaut kādījumā 17a vietājums skatīts Sadzīstības komisija, ekonomijas un budžetas komisija, finansējās. Kaut kādījums
lūdzu? Kaut kādījums projekts par zemes dobalā nosauka balsts rādījums 17a vietājumā jāatsirdot. Es redzētu, ka mums lūdzu projektā ir platība 8,23 kvadrātmetri. Teritorija kopēta par tās teritorija. Kur ir nodalīta no lielāka zemes gabala ar iepriekšu adresi, kas ir identisks ar maksimālām zemes gabalām, pausliņā 17. Faktiski tas nekustamais īpatums piederēja trijām fiziskām personām. 13. Gadā mēs noslēdzējām savstarpēju līgumu, kur atrunājām, ka sākotnē tiek izstrādāt šī visai teritorijai detālplānojums. Detālplānojuma rezultātā tiek izveidot pie kopkārtākās teritoriju, ko mēs pēc tam arī atsimnām par cenu, kas nav augstāka par tīs zemes gabala kadastrālo vērtības. Šodien ir izstrādāt šis detālplānojums, ir veikta zemes gabala uzmērīga tagad, ir izstrādāt zemes vērtā. Rezultātā tika izveidot cefi apmūt gabala un šī termānas vietiek runātā kopietokanas teritorija. Un no darības sumiskajās redzēt, mēs atbalstot viskas tā gadā nosāktiem līgumam,
Jautājums ieņemtājiem lūdzu. Slavnikums.
Kā šis privāta persona cieku īpašumu šo zemes gabalu?
Viņam tika atjaunot īpašumu tiesības, ka zemes reformas laikā tika piedāvāts viņam citā vietā, vai kompensēts, viņi uzstāja, ka jā, piemēram, vai vēstumiskajās rokturās, un tad viņi jūdoja nedoties, un tad beigās mēs jūs panācām.
Tu pēc tam ir bijuši kaut kādā pirkuma pārņēmē?
Nē, viņi trīs īpašniekiem, ir nolādās, ka šis darījums Ja līguma darbības rezultātā ir nomainījis viens no īkuma, viens no trīja īkuma.
Uz kādu vēl citu?
Nu, citas personas nomainījis visu personu.
Interesanti, kāda cena.
Mēs patiesībā, mēs par to cenu patiesībā neiejaucāmies, ka faktiski tika atsarnāts tikai domājumās daļas, ka patiesībā domājumā nav nekādas faktas darības. Ja tā līdz galam, tad pakas viena no fiziskām personām uzkarējās ilgstot Krievijā, Krievijas federācijas pilsonis. Tas bija ļoti grūti risināt šis jautājums, un galā mērā bloķēja par divu īpatnieku, kas uzkarās viens bija darbības, un rezultātā pakas īpatnieku vienojās, un tagad īpatnieku visu Latvijas republikā dzīvoja personas, rīcības spējīgas, Tas ir ļoti tiesīgs
jā. Vēl skaidrs arī. Paldies, vēl lūdzu jautājumu.
Jā, un to pašu cēnu. Jūs teicāt, ka viņi ir vienādi, kad es tev esmu. Jā?
Jā.
Nu, ir mēģināts sanākt cēnu, ja kādā par šo īkšu. Mēs zinām, ka man īstenībā man likas jau nekādas zemes vērtības. Zemes tirgus nav.
Nē, tā, ka patiesībā mēs pirms ko jautājumu visiem tālāk, kas ir veikuši arī kā norādīts trenu no fiks novērtējumu. Fiks novērtējums ir 73 tūkstoši. Un ir maksimālā vērtība, nu, kas darījums tika atrunāts 16.12. Gada līgumā. Tādēļ mēs pieturējamies pie fiksa līguma. Vēl vairāk, ka mēs, protams, saņēmām atkārtot šā tiesnījumu un tādos par normatīviem dokumentiem. Jā, mēs esam, nu, pirmēr esam spīlis novērtēt tikas vērtību un atsimāt to zamātāt ar mani karistu un mani pirkus. Runāju, ka mēs esam mīkumīkumīkiem un jūs spēkā, kad, nu, kad ir kā sēma trāda kā...
Jā, ir veids pārums, bet tā ir galīgā vienošanās, kā viņi piekrīt. Tā, jā?
Nu, tieši tā.
Jā, un šķinīgi gadījumā vērtējums ir, kas jūs, kas ir būtiski augstums, jā. Vērtējums, kas veikts atbūkoši normatīvajos aktos, noteikti arī kārtībā. Mums ir vēl jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies. Lēmums projektu. Par Ventspils pilsētas izglītības attīstības stratēģiju un rīcības plānu, kur ir 16. jāsaka 20. Gadā. Tāpēc, ka stratēģijas izstrādāšana sākās jau pavēršana ir palstīta.
Mēs lūdzu maksimumās.
Jā, es atvainojos. Šis jautājums skatīja ekonomijas grupu komisijā, trīs reizes izglītības komisijā un izglītības pieprasmes sporta jautājums komisijā. Lūdzu, Augusts Jelenskis.
Tātad, ka mēs lūdzu maksimumās šo lēmumu. Projekts aptver visas izglītības pakāpes, sākot ar kurskolas, arī augstskolas, kuršos kāds pakāpi izglītības. Nu, šajā stratēģijā ir faktiskā situācija pašvaldībā visiem demokrātiskiem un arī izglītības iestāžu tīkla attīstības kontekstā. Šeit, tieksim, arī iezīmētas attīstības prioritātes un virzieni, kas atbilst arī nacionālajā līmenī paredzētajām atbalsta mehānismiem, kas ir arī Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieejamā. Un arī rekomendēt, ka vēl ir pilsētas izcāstas stratēģijas. Gribētu atzīmēt, ka pagājušā gadā jūlijā saņēmām vietiesma rezultāta šo pasūtījumu un sveica šies dynamic universities, kas ir to praktizēsies koncepciju un strateģiju izstrādē. Tie ir pazīstināties tika visas izglītības iestādes, aicinās arī notifikas sanāksmes. No 3. līdz 15. novembrī varēja arī pensijas iedzīvotie iepazīties ar šo strateģiju portālā izvietos. Saņēmām 29 komentārus un 7 e-pastus, kas arī tikā izskatīt un iestrādātiet, ja tad bija pieņemam arī šajā koncepcijā. Nu, lūgam, galvenais ir, es saku, domāju tā, ka šī stratēģija tā nav katru gadu atjaunināma, un tas ir katru gadu mainīt, un šis ir koncepcija. Rīcības šī plāna īstenošana ir izējot no pašvaldības budžeta iespēja, ka vienam ir arī līdzekļi. Tā kā vienmēr būs korrigēta.
Jā, mums vajag, ko tur bija sabiedriskā apspriešana, ka plašām visiem ministriem izteikties un iesaistīties. Jā. Lūdzu, kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Lamiņa.
Šis arī viens dokumentam, kas pietiekam kompleksīvs, tā kompleksāts uz sarežģīts, un no kur ir atkarīgi, kā tālāk mēs šo pilsētu virzīsim arī izglītības sfērā. Ja mēs redzam, ka problēmas ar katru dienu mums samilst, mēs redzam, ka mums ir tāds pietiekam kvalitīvu un iespējami infrastruktūru, bet ar šā laikā mēs gribu pēc gan bērnu skaits, gan studētu gribotu, skaits pašā augstskolā vai tehnikumā, nu, ir zināmas problēmas. Un es nevaru piedalīties šajā balsojumā, tāpēc, ka tādiem dokumentiem es vienmēr esmu sēdējis. Kad, lai izstrādātu pietiekam normālu šādu dokumentu, ir jāiesaistās maksimāli visiem ieinteresētām pusēm. Nu, es pārstāvu vēlēšanas apvienību, kuri nevienā no komisijām un dažu grupām nav iesaistīti pretēji mūsu gribai. Tāpēc uzskatu, ka nevar atbalst, nevar piedalīties šajā jautājumu izskatīšanā. Man vienkārši ir ļoti žēl un noraudzīties uz to, uz kuru vien virsās mūsu pilsētā. Mēs virzamies, lai šeit nebūtu cilvēki, mēs darām visu otrāk, mēs taisam infrastruktūru, bet nevis viņu piepildam, bet tieši reizēm pat atvaidām cilvēkus, lai vispār uz šajiem braukt. Tas viss, tāpēc es nepiedāšu.
Es pret to, ko jūs, ka mums ir pamata, ja mēs par posmiem bērnās, mums ir 1700 bērni, kas atmeklē bērnās, un arī pēdējā vērtēja tendence. Pieaugt dzīvstībai, tā kā tīklus, es domāju, mums atbilstoši, ka mēs varam izvietot visus. Skolā tas sabiedrītā 4000 audzēki vispār izbīdzuši skolā. Tas arī tur esies, jo sakarā ar demogrāfi tā padietiek no visu Latviju. Bet tagad viņš ir stabilizējies, un par to ir tādās par vērums arī tās nevajag pieaugums. Kaut gan vidusskolā ir kristums, es domāju, mūsu tehnikumā. Mēs nevarētu teikt, ka būtu sūdzības un kāds sūdzības praudzēt, nu, mazāk un tieši augumu jau ir pieaugu vēl. Un es domāju, augstskola mums ir nekādas tādas tendences, ka augstskola varētu. Man zinās, es domāju, ka viņam viss noturiesies līmeniem un arī sagalvās savu zaudu. Tā kā es domāju, kā šeit izvīdības stiklā, ka mums, nu, protams, skola arī attīstība šeit, un es domāju, ka mums būtu jāuztraucās. Nu, tādā ziņā, ka mums nebūs audzēki.
Augstskolā mēs vienmēr esam runājuši, ka nevienšīmi gadījumā nejauti skaitu, ka skaitu viņi, nu, šo te 900 apmēram studenti ir jautājums par kvalitāti, kas samienās konkursu, kā tikai to mēs
sākājām. Tā Vanvaņa kungs minēja, ka jūs gribat iesaistīties strateģijas izstrādē. Man būtu precizējuši jautājums, cik priekšlikuma deputāts Lānmanis un viņa pārstāvētā politiskā apvienība iesniedz sabiedriskās apspriedes laikā, kur jebkurai fiziskai un juridiskai personai ir tādas tiesības sniegt un nākums apvienība, lai veiktu uzlabojumu šīs radējās.
Es atbildušu jautājumu. Konkrēti šajā dokumentā, protams, es neesmu iesniedzis, tad mēs esam pagaidu. Tāpēc, ka mēs esam pārliecinājušies, ka nav jau jēgas iesniegt. Jūs ļoti labi zināt, ka sākumā stipri tika strādāts pie dažādiem dokumentiem, tika dota dažāda priekšlikuma arī pašvaldības nolikumā. Ja šie priekšlikumi netiek izskatīti un viņi tiek kaut kur vienkārši kabinetus apstādināti, tad jau nav jēgas, jūs jau negribat nākt uz dialogu. Un bija, piemēram, priekšlikums arī par to, ka šādas sēdes, kā pārraidīt internetā tiešraidēs. Nu, ar ko tas beidzās, juridiskā komisija paņēma un noraidīja šādu priekšlikumu. Komisija, kur sastāv, kur nesastāv no deputātiem, jūs balsojat pret jebkuram priekšlikumam, ja? Nu, tā ir tā būtība. Tas, ko tu teici, Aldi, ja tā sarunai bija jānotiek, tā sarunai bija jānotiek par šo šādiem dokumentiem. Jau no pirmās dienas mēs esam visi kolēgi, un mēs visi esam, gribam iesaistīties un palīdzēt to dokumentu izveidot tā, lai būtu pārstāvēts visas pilsētas viedokļas. To jau jūs liedz, ja tur jau ir tā problēma. Tas, kad pilsētā ir problēmas ar šīm iestādēm, un ne tikai paskaties ostā, kas notiek. Paskaties, kas notiek izglītībā, paskaties, kas notiek sporta nozare. Vienalga, kur nozare ņem, ir mums problēmas. Un viens būtisks iemesls tam, tāpēc, ka nav normāls dialogs ar sabiedrību. Tas, ka jūs izliekat sabiedriskā apspriešanā kaut kādu dokumentu, ja, cilvēki jau iebaidīt, viņi jau negrib nemaz nākt un skatīties uz to. Ja. Viņi jau redz, kas te notiek. Ja. Un ja jūs domājat, ka jūs esat tie visi gudrākie, ja, nu tā, taču, diemžēl, nevar būt, vai par laimi nevar būt. Tāpēc, ka neviens viedoklis, nu, tikai daudz viedokļu kopums var radīt maksimāli pareizi un efektu. Man nekārši.
Bet es nepiekrītu, ka mums lielas problēmas būtu. Es nezinu, vai bērnās, bērnās
tīk... Nu, piektā vidusskolā es saprotu, ka vidusskolas
arī nebūs.
Otra
kārt, es nedomāju, ka vispār izglītība, mēs nedomāju, esam kā izrāvumi, kad ir vēl tālāk izglītība kaimiņiem arī. Dats var apliecināt komisijas sēt, ka mēs esam kad labas lietas sākuši. Un es arī domāju, ka turpināsim. Es domāju, ka arī tekstumu zinīgos, nu, tekstumu arī mūsu audzēkņi, kāpēc arī krīt vidusskolās audzēkņi, jāiziet uz vidusskolu, nu, uz tekstumu, kas ļoti normāli. Es domāju, ka arī mūzikas vidusskola, nu, nekad nevar būt pie tādas problēmas. Problēmas būs vienmērs, ka nebūs problēmas, tad nebūs arī dzīves, ja? Tādās. Bet es domāju, ka mūsu izglītībā būtu tādas smagas problēmas, ko mēs
Tā kā vai piedalīties vienkārši?
Nebaid baidīt.
Lūdzu, ko lai tiek pildās, es tiek
pildās? Iznīgi, baigi smūt. Baigi piedalīties, bet tev pašā laikā neskaitām. Es šeit nobalso par to, lai mūs iesaistītu komisijās. Nu, pa ko iet runa? Kā piedalīties? Ja,
man es esmu bezmaks un atklātas. Man tā liekas, ka tur, kur jūs iesaistaties, tur ir problēmas. Sportā, izglītībā. Un vēl kaut, ja jums tā liekas, ka tur ir problēmas, tas ir jāsaprot.
Kolēģi, paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties par apspiešanu jautājumu?
Jā, man liekas, ka dokuments ir pamazīgi izstrādāts, un jā, lādami būtu, bet tikai, kur viņam pietrūs laiks, ir iedot kāds priešlikums, bet ja cilvēks neorientos nozarē, loģiski viņš neko nevar iedot. Tā kā, nu, tur neko nevar darīt, jāmācās ir un jāiedzinās problēmu būtībā. Bet, ja viņš būtu arī iepazinies ar šo dokumentu, viņš gana biesi, ka ir, jā, uz no kādām citurī lapām, tas ir daudzām tūkstošu lapām, tu vajag dzīstājums mīlacīt. Tie ir arī redzams aptauju rezultāti, jā, socioloģija, liela apjomā tajā socioloģija, un tas skaitīs iet no socioloģiskiem pētījumiem, tā arī rīcības plāns ir, jā. Tā kā, melie mīsas kājas, jā, nu, bet ja cilvēks dzīvo suņu būdā, tad to neko citu nevar darīt. Tad, jo nevienā suņu būdā nav ne tikai skurstenis, bet arī lodi. Tad to vajag iziet ārā no suņu būdas, un tad tas skats uz pasauli jūs savādāks, un arī mazliet optimistiskāks. Tad, kā es aicinu pieņemt šo dokumentu, jā, un vienīgais nelēmjošā daļā tur nav norādīts kaut kāds, kad ziņot otrajā vēl kurā.
Jā, varbūt tur nācīm vēl, kad beidzis
kāds. Tas kaut kādu no katru gadu līdz kaut kādam datumu var būt.
Tur ir
Tas to jums, man liekas, kas būtu, ko es terminēšu līdz 1. septembrim?
Jā, tur jau citi dati, nu, 1. septembrim,
jā, arī kādu rezultātu. Ja rezultātu priepriekšu mācības gadu, iepriekšu,
ja vajag var arī pieeicināt kādu, ja beidzies lasēt. Tik vēl tikai 40 gadu, par iepriekšu mācības gadu.
Nē,
jūlijā tikai tu domā par mācību gadu? Bet mums jau te neiet laimējušā par runa par mācību gadu.
Nu, bet tas jau ir visam
pārstāvums.
Jā, tā būtu. Vajadzīgi, lai veikt tā
mācību. Jā, par iepriekšiem mācību gadu līdz 1. septembrī. Nu, te?
Jā.
Jā, labi. Varbūt priešlikums tad palīdz.
Lūdzu, lai vēl kāds vēl sastiepies.
Bet tā liels darbs ir būtīts nauči.
Jā, es arī gribētu pateikt paldies visiem, kas piedalījās šī stratēģijas izstrādāšana.
Kam ļauj piedalīties?
Slovietska fondam.
Kuriem nebija baila. Kam ļauj piedalīties?
Bet jums jāatrodas, ka tas suņu būs no ceļa un atnāk uz komisiju.
Suņu būdā tev uzvest.
Jo es sažēju, tu esi darīt šeit par
manā būdā.
Kolēģi, es atmenu.
Kolēģi, tur vienāds status, es tev nepārīju, kādas būdas sevišķi.
Tu sevišķi, kungs, maģinātājs. Turpināt domas sevi. Es arī gribēju pateikt paldies tiem, kas piedalījās šī stratēģijas izstrādāšanā. Slavinska kungu var iepārīt. Manuprāt, ļoti nopietns darbs ir, un šis materiāls mums būs vajadzīgs, lai tālāk attīstītu izglītības kvalitāti mūsu pilsētā visos līmeņos. Droši vien arī tiem, kas sekmīgi piedalījās, varētu Slavīns kungs piedāvāt tādu mūsu balvu. Jā. Tā kā paldies visiem, kolēģi, ja nevēlas neviens vairāk izteikties, tad priekšlikums par papildinātu lēmumu projektu, kur mēs otrajā punktā ieliekam šo terminu, tad divi gadi līdz pirmajam sesijam. Priekšlikums balsot par šādu lēmumu projektu par. Paldies pret. Atkuras vienam deputātam nepiedalāties balsošanā. Lēmums pirmajams. Par nākamo domas sēdi, kolēģi, ir priekšlikums sasaukt nākamo domas sēdi 10. jūnijā. 10. jūnijā, 2013. Tas par šādu 10. jūnijā.